Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang hadir langsung di Masjid Pusdai Bandung dan juga para pendengar pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM ataupun yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan Ahad sore di 4 Ramadan 1447 Hijriah atau 22 Februari 2026 kita dapat bertemu bersama-sama dalam majelis ilmu di sore hari ini. Insyaallah sore hari ini kita akan menyimak kajian spesial Ramadan bersama guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala dalam pembahasan saum yang berkualitas. Sebelum itu kami mempersilakan kepada para jamaah, khusus untuk jamaah ikhwan, silakan untuk lebih merapat lagi, maju lagi ke meja pemateri, silakan. Boleh Bapak yang memang tidak menyender, boleh ke depan, sama-sama tidak menyender. Kalau yang memang mencari sandaran hidup, boleh silakan sambil nyandar, enggak apa-apa. Baik. Baik, silakan. Di sebelah sini masih kosong, di depan juga silakan untuk lebih dekat lagi ke meja pemateri. Baik, terima kasih. Ikhwani mana jazakallahu ayyakum. Sebelum kita menyimak kajian bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala pada sore hari ini, kami akan menyampaikan beberapa informasi yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Kami informasikan bahwa insyaallah selepas kajian berlangsung nanti, kami Yayasan Tarbiyah Sunnah dalam program iftar dan sahur bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Ada air minum, ada kurma, dan juga nanti ada nasi box yang insya Allah bisa Bapak Ibu nikmati atau ambil nanti setelah kajian selesai. Dan ini merupakan program dari Yayasan Tarbiyah Sunnah, titipan dari para jamaah, dari para muhsinin Yayasan Tarbiyah Sunnah. Bagi Bapak Ibu, para pendengar, pemirsa, juga hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang ingin berkontribusi atau ingin mendapatkan pahala berpuasa dari orang-orang yang berpuasa atau orang-orang yang saum di Ramadan ini bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah, silakan untuk berpartisipasi dalam program Tebar Iftar dan Sahur bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Kirimkan infak terbaik ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 777-8714760 atas nama Tarbiyah Sunnah, rekening atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah, dan rekening ini merupakan rekening khusus donasi iftar dan sahur saum Ramadan Yayasan Tarbiyah Sunnah. Baik, ikhwatiman hasanallahu ayyakum, kami juga menyampaikan kepada para jamaah yang nanti setelah mengambil makanan yang kami siapkan dan akan menikmatinya di masjid ini, kami sampaikan himbauan dari Masjid Pusdai bahwa dimohon untuk menikmati makanannya di area selasar masjid. Jadi tidak ada yang makan di area utama masjid atau di dalam masjid, supaya menjaga kebersihan dan kenyamanan untuk beribadah tentunya. Sekali lagi kepada para jamaah nanti yang membawa atau akan menikmati hidangan berbukanya di Masjid Pusdai, dimohon untuk tidak menikmati atau memakan makanannya di area dalam masjid. Tapi silakan bisa menggunakan area selasar Masjid Pusdai. Khotiman asyhadallahu wa iyyakum. Demikian informasi bermanfaat dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Mari kita sama-sama mencari keutamaan memberi makan orang yang saum bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah di program tersebut. Baik, ikhwatiman azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah sudah bersama dengan kita. Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pembahasan saum yang berkualitas sebagai bekal kita beribadah di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah amalan kita, ibadah kita di bulan Ramadan dan tentunya menerima segala amal ibadah kita. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah saum yang berkualitas bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah. Kami segenap guru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan kepada Ustaz kami persilakan kuliah tafadhol masykura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di sore yang mulia, di tempat yang mulia ini untuk membahas satu tema yang sangat penting, yaitu meraih saum yang berkualitas. Kita tidak ingin menjadi orang yang gagal dalam urusan dunia apapun dan terlebih dalam urusan akhirat. Urusan akhirat banyak sekali amalan yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkualitas. Salah satunya adalah saum. Kita tidak boleh menjadi orang yang gagal di dalam saum kita. Karena kalau gagal bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya itu kena dengan peribahasa dalam bahasa Sunda, cape gawe teka pake barijeng di teke, bikin bete. Sudah capek berbuat tidak terpakai malah diazab. Jangan sampai kita seperti itu saum, sudah berlapar-lapar, berhaus-haus, berlemas-lemas, ditolak, tidak diterima, artinya semua yang Allah janjikan untuk orang yang saum tidak diberikan. Pahala tidak dapat, ampunan tidak dapat, ridho Allah tidak dapat, perlindungan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga tidak dapat. Apa yang didapat? Hanya lapar dan haus. Rubba so'imin halluhu min siyamihi al-ju' wal-atas. Banyak orang yang saum tapi tidak ada yang dia dapat dari saumnya selain lapar dan haus. Pahala enggak dapat, ampunan tidak dapat. Itu sudah capek berbuat enggak dapat apa-apa. Malah terancam azab. Karena ada doa dari dua makhluk mulia sejagat, yaitu malaikat Jibril yang kemudian di diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang kepadaku lalu berkata, "Ya Muhammad, raghima anfumrin. Man adraka syahr Ramadan falam yughfar lah." Hai Muhammad, celaka seseorang. Sing cilaka, kata orang Sunda. Orang yang memasuki bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Padahal semua aktivitas kaum muslimin di bulan Ramadan itu menghapus dosa. Sudah sering kita jelaskan, saumnya menghapus dosa, rasa lapar dan hausnya menghapus dosa, tarawehnya menghapus dosa, sahurnya menghapus dosa, terus bukanya menghapus dosa. Andai orang hanya melakukan saum, terus buka, terus taraweh, terus sahur, empat amalan ini aja sudah menghapus dosa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terus man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang saum, orang yang qiyam ramadhan alias tarawih, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ketika sahur, dosanya diampuni. Allah bersolawat, para malaikat bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Bersolawatnya malaikat memintakan ampunan. Apalagi kalau lebih dari empat ini. Tidak hanya saum, taraweh, buka, sahur, kita isi dengan tadarus. Kita isi dengan zikir. Kita isi dengan banyak berdoa. Berdoa aja itu sudah menghapus dosa. Allah menyatakan, Yabna Adam, ma da'autani wa rajautani wa faratu laka ala ma kana fika wala ubali. Hei anak Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa-dosa kamu. Apapun dosamu itu aku tidak peduli. Jadi kalau ditambah dengan tadarus, dengan berdoa, dengan berzikir, dengan ngaji seperti ini, dosanya tambah berguguran. Makanya idealnya seorang muslim di bulan Ramadan dosanya berkurang, bahkan bisa bersih. Tapi kenapa ada orang masuk bulan Ramadan dosanya tidak diampuni? Menunjukkan keempat amalan tadi ditolak. Saumnya ditolak, tarawehnya ditolak, buka sahurnya juga gak menghasilkan ampunan. Kenapa? Karena dia salah faham terhadap hakikat saum. Orang itu hanya memahami saum itu tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat, udah gitu aja. Keliru. Itu hanya saum secara fikih. Kalau secara fikih orang saum tidak makan, tidak minum, tidak syahwat, sah saumnya. Tapi hakikat dari saum tidak sekedar begitu. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Ibn Hibban, juga Imam Al-Hakim, hadis ini sahih, terdapat dalam kitab Sahih At-Targhib. Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innama siyamu minal..." Halo. Innama, tolong dicoat tuh. "Innama siyamu minal lagwi warrafath." Saum itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Tapi saum itu menahan diri dari lagu dan rafath. Lagu adalah ucapan perbuatan yang sia-sia. Rafath itu disebutkan, "Ar-rafathu kullu mayuridur rajulu minal mar'ah. Rafath itu adalah semua yang diinginkan oleh seorang laki-laki dari wanita dan juga sebaliknya. Artinya perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah-masalah, menurut kata orang Sunda mah jorang gitu. Berpikir, berbicara, berperilaku yang seperti itu rafath namanya. Karena itu syahwat. Nah, jadi saum hakikatnya menahan diri dari perkara yang tadinya mubah, terlebih yang tadinya haram, harus lebih dijauhi. Nabi SAW lebih fokus kepada penjagaan diri dari mulut. Rafath dan lagho itu lebih fokus, lebih ditekankan kepada mulut. Jaga mulut selama saum. Makanya Nabi SAW menyatakan, "Man lam yada' qawla zur wal amla bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang selama saum tidak meninggalkan ucapan zur, qawla zur, wal amala bih, dan amalan yang zur, wal jahal, ucapan dan amalan kebodohan yang buruk-buruk, Allah enggak butuh kepada saum. Ditolak, enggak diterima, enggak diberi pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang saum tuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan qaula zur, ucapan, karena memang rata-rata yang tidak bisa ditahan dari keburukan dari diri manusia itu adalah lisan. Lisan itu amanah, nikmat, wajib dijaga, wajib disyukuri. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia dua mata, satu lisan, dan dua bibir? Ini nikmat yang luar biasa, wajib disyukuri. Cara syukurnya gimana? Menggunakan ini nikmat sesuai dengan kehendak Allah. Jaga mata, jaga lisan, ucapkan yang baik, lihat yang baik-baik. Itu cara mensyukurinya tuh. Imam Ibn Rajab menyatakan, "Asyukru istikmalu ni'amillahi fi ta'ati." Itu beliau jelaskan dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah di dalam ketaatan. Mata wajib syukuri, gunakan untuk ketaatan. Lihat yang baik-baik, lihat kitab, lihat Al-Quran, lihat semua yang bisa memberikan masukan yang baik. Telinga begitu, lisan juga begitu. Ucapkan yang baik-baik. Makanya Allah Azza wa Jalla menganggap menjaga lisan itu termasuk wujud nyata keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Kalau enggak bisa berkata baik, balemai, mingkem, jangan ngomong. Karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Jangan anggap enteng ucapan lisan. Ada seorang hamba berbicara, mengatakan satu kalimat yang Allah ridhoi, yang dia anggap tidak ada nilainya. Tapi ucapan itu mengangkat derajat dia, menyebabkan Allah mengangkat derajat dia setinggi-tingginya. Sebaliknya ada hamba yang mengatakan satu kata keburukan yang dia anggap tidak ada tidak besar gitu keburukannya, tapi menyebabkan Allah memasukkan dia ke dalam neraka jahannam waliyadzu billah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makanya ketika seseorang berbicara kebatilan, Abu Ali Ad-Daqqaq menyatakan, al-mutakallimu bil batil syaitanun natiq, wasakitu anil haqq syaitanul ahras. Orang yang berbicara buruk itu setan yang sedang berbicara. Orang yang diam dari kebenaran, tidak mau ngomong yang benar, itu setan yang bisu. Bisunya setan itu enggak mau ngomong kebenaran atau kebaikan. Lebih baik bisu saja. Tuh gitu tuh. Itu setan laknatullahi alaih. Karena itulah maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan demikian, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menyatakan, ya Rasulullah, a inna mu'akhaduna bima nasifu al-sinatan bima tasifu al-sinatuna, ya Rasulullah, apakah kita ini akan dihisab karena apa-apa yang kita katakan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, thakulatka ummuk. Ini susah diterjemahkan. Sakulatska umuk itu artinya ibumu telah kehilanganmu. Tapi dalam bahasa kita kan kita enggak ada ungkapan seperti itu. Tapi yang pas, kasihan ibumu punya anak yang gagal faham sepertimu. Kalau Nabi menyatakan tidaklah wajah seseorang dibolak-balik di atas neraka jahanam illa min hasaidi alsinatiha, kecuali karena buah panen dari lisannya. Lisannya buruk mengakibatkan seperti itu. Bahkan kita pernah ya membahas kitab Tauhid, di bab-bab akhir itu ada satu bab yang diberi judul Al-Iqsamu Alallah. Bersumpah memvonis orang lain dengan menyebut nama Allah dengan vonis yang hanya layak dilakukan oleh Allah. Hamba tidak boleh memvonis seperti itu. Diceritakan ada dua orang bersahabat, satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Si ahli ibadah berkunjung kepada ahli maksiat sedang bermaksiat, lalu ditegur, ya akhi ittaqillah, wahai saudaraku, bertakwalah engkau kepada Allah. Orang itu menjawab khallini wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah, kamu jangan ikut campur, urus dirimu sendiri. Kan gitu biasanya, dibiarkan. Besoknya datang lagi, masih bermaksiat, ditegur lagi, jawabannya sama, khallini wa rabbi. Besoknya 3 kali berturut-turut sama kasusnya, bermaksiat ditegur, malah khallini wa rabbi. Apa kata orang ini? Wallahi la yaghfirullahu lak. Si ahli ibadah ini menyatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Dia merasa benar dengan ucapannya. Saking keselnya kepada saudaranya atau temannya yang bermaksiat, dia merasa ucapannya itu benar. Padahal sesuatu yang dahsyat, dia berani bersumpah mengatasnamakan Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya, dosa temannya. Padahal mengampuni itu hak siapa? Hak Allah. Dari mana dia tahu bahwa Allah tidak akan mengampuninya? Dari mana dia tahu bahwa Allah tidak memberi hidayah kepadanya? Lancang banget mengatasnamakan Allah, merampas hak Allah untuk memvonis orang bahwa dia tidak akan diampuni oleh Allah. Hanya karena kemaksiatan. Jangankan maksiat atau saya kan pernah cerita ya, pernah kita bahas masih dalam kitab tauhid juga tuh. Dalam al-qaul mufid ta'liq ala kitab tauhid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang di Uhud, beliau sampai berdarah-darah, 4 giginya retak, tanggal dan seterusnya. Dan beliau tahu siapa yang menyakitinya. Itu bertekad mau membunuhnya. 4 orang disebut dalam keadaan berlumuran darah. Habis selesai perang Uhud, beliau sholat. Di dalam sholatnya melakukan qunut nazilah, lalu berkata, Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan, ya Allah timpakan laknat kecelakaan kepada si fulan fulan. 4 orang disebut namanya. Bayangkan yang mendoakan kecelakaan Nabi. Kedua, beliau sudah dizolimi sampai berdarah-darah. Ketiga, dalam sholat. Mestinya pasti dikabul kan? Apa yang terjadi? Turun ayat, laisa laka minal amru laisa laka minal amri syai'un. Enggak ada urusanmu dalam perkara ini sedikit pun. Bukan urusanmu, biarkan. Ditegur. Apa yang terjadi? 4 orang yang oleh Nabi dilaknat dalam sholatnya, Allah beri hidayah dan masuk Islam dan bagus keislamannya. Bayangkan. Kurang jahat gimana dulu Umar bin Khattab mau membunuh Nabi SAW. Kurang gimana jahat Abu Sufyan, Khalid bin Walid waktu perang Badar, perang Uhud, jadi musuh mau membunuh Nabi SAW. Tapi kemudian hidayah Allah datang. Kemudian masuk Islam dan bagus keislamannya, menjadi orang-orang yang berjasa besar kepada Islam dan kaum muslimin. Namanya harum sampai sekarang. Kita gak tahu akhir hayat seseorang. Makanya orang tadi menyatakan, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni. Di akhirat Allah panggil orang ini. Lalu Allah berkata, man dalladhi yata'alla alaya annani la aghfiru li fulan, qad ghafartu lah wa ahbattu amalak. Siapa yang berani berkata bahwa aku, yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Saksikan, aku telah ampuni si fulan dan aku batalkan amalmu. Ahli ibadah yang ngomong tadi, kata kita mah tepira, cuma ngomong begitu batal semua amal. Sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka, ahli maksiat dimasukkan ke dalam surga. Kita mungkin dengan logika kita, kayaknya gak adil Allah ya. Kok yang ahli ibadah yang negor, menasihati ke neraka, yang ditegor, yang gak mau ditegor, ke surga. Di mana letak keadilan Allah? Kan gitu ya, kita selalu pakai perasaan logika kita yang terbatas. Beda dengan para ulama ketika membahas hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, diterima dari Abu Hurairah. Abu Hurairah di akhir hadis ini menyatakan, takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratuhu wa akhiratahu. Orang ini telah mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Lalu dianalisa oleh para ulama, kenapa orang ahli ibadah yang negor ke neraka, ahli maksiat ke surga. Mereka menyatakan, ini pernah kita bahas, Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaul Mufid Ta'liq ala Kitab Tauhid menyatakan, para ulama menerangkan bahwa ahli ibadah tadi ibadahnya ditolak. Kenapa?
ibadahnya melahirkan arogansi. Dan itu terlihat dari ucapannya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Bayangkan, kurang gimana arogan tuh orang. Ibadah yang benar melahirkan ketawaduan. Andai itu doa, itu kan vonis, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu bukan doa, tapi vonis. Kalau vonis itu pasti menurut dia. Andai itu doa saja gak boleh. Harusnya mendoakan hidayah, mendoakan kebaikan. Apalagi ini memvonis dengan vonis yang hanya milik Allah. Karena arogansi tersebut, itu menandakan ibadahnya gak benar. Ditolak. Setiap ibadah yang melahirkan kesombongan, ketakaburan, arogansi, merasa lebih mulia, maka itu menunjukkan atau menjadi indikator ibadahnya ada yang keliru, lalu ditolak. Adapun ahli maksiat ke surga, dia ada isyarat mengakui dosanya dan ingin tobat. Dan Allah beri hidayah untuk taubat. Dilihat dari ucapannya, khallini wa rabbi, biar ini urusan antara aku dengan Allah. Ada keyakinan ada Allah. Ada keyakinan Allah pengampun, penerima taubat. Ada keinginan dia untuk bertaubat. Ini salah satu contoh orang berkata yang menurut dia bagus ternyata buruk. Yang menurut dia gak apa-apa ternyata melemparkan dia ke neraka jahanam. Karena itulah maka wajib kita menjaga lisan-lisan kita. Sampai-sampai setiap pagi ketika seseorang keluar, kita keluar dari rumah, ini seluruh anggota badan ini mewanti-wanti lisan nih, berkata kepada lisan. Kita gak tahu ya, tapi mereka antar sesama tubuh kita sendiri itu berkomunikasi loh, antara tangan kaki dengan lisan dan seterusnya. Ada komunikasi yang kita gak paham, kita gak tahu, tapi ini diberitakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam salah satu hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan. Fa taqul ittaqillahi fina fa innama nahnu bika. Fa inistaqamta istaqamna wa in wa in tawaj wa in wa in wa wajadta iwajazna. Apabila memasuki pagi hari, semua anggota badan anak Adam itu mewanti-wanti lisan. Mereka berkata, ittaqillahi fina, bertakwalah engkau kepada Allah tentang kami, jaga mulutmu agar kami selamat. Kalau kamu istiqomah, kami akan istiqomah. Kalau kamu menyimpang, kami juga ikut menyimpang. Kalau kamu salah omong, kita yang kena resikonya. Kalau umpah kita mendolimi orang, menghina orang, mencela orang, orang itu marah, dipukul. Apakah selalu memukul mulut? Enggak. Ya, bagian lain, kepala, tangan, kaki, badan itu yang bonyok-bonyok. Kadang-kadang mulutnya selamat, lidahnya gak apa-apa, padahal lidah yang berdosa tuh. Jadi karena itulah maka wajib menjaga lisan agar selamat seluruh anggota badan kita di dunia sampai ke akhirat nanti. Sebaliknya, siapa yang menjaga lisan, Nabi SAW menjamin surga baginya. Karena kebanyakan orang masuk neraka salah satunya lisan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Nabi ditanya penyebab terbanyak orang masuk ke dalam neraka. Beliau menjawab al-fam wal lisan. Al-fam wal faraj. Mulut dan faraj. Kemudian beliau ditanya tentang ma aktsaru yudkhilun nasal jannah. Apa penyebab terbanyak orang masuk surga? Beliau menjawab dua. Taqwallah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini tertumpu pada terpeliharanya lisan, terjaganya lisan. Biasa orang dianggap buruk tuh karena ngomongnya tuh. Ngomongnya itu nyinyir, julid, kasar, selalu menyinggung, gibah, dusta, hina. Itu keburukan akhlak itu rata-rata dilihat dari omongannya. Nah, perilakunya mengikuti gitu. Akhlak baik terjaga omongannya. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga, dan penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam neraka adalah lisan dan faraj. Maka siapa yang mampu menjaga lisannya dijamin surga. Kata siapa? Emang surga punya nenek moyang lu? Kan gitu ngomongnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam salah satu hadisnya. Beliau bersabda, "May yadman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa orang yang bisa menjamin, menjaga apa yang ada di antara dua kumisnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, aku jamin dia dengan surga. Memangnya surga punya Nabi Muhammad kok beliau bisa menjamin? Beliau berkata begitu atas wahyu dari Allah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa